nutrix. Hoc esse munus, credis, indictum viris, ut dura tolerent, cursibus domitent equos, et saeva bella marte sanguineo gerant? Providit ille maximum mundi parens, cum tam rapaces cerneret Fatimanus, ut damna semper subole repararet nova. Excedat agedum rebus humanis venus, quae supplet ac restituit ex austum genus. Orbis jacebits qualido turpis situ, vacuum sine ullis piscibus stabit mare, alesque caelo derit, et siluis fera, solis et aer pervius ventis erit. Quam varia leti genera mortalem traunt carpuntque turbam, pantus et ferrum et doli, sed fata credas desse, sic atram stuga iam petimus ultro, caelibem vitam probet sterilis juventus, ocerit, quidquid vides, unius aevi turba et insemet ruet. Proinde vitae sequere naturam ducem, urbem frequenta civium coetus colle, Hippolytus. Non alia magis est libera, et vitio carens, ritusque melius vita, quae priscos colat, quam quae relictis moenibus, siluas amat. Non illum avarae mentis inflamat furor, qui sedicavit montium in sontes jugis, non aura populi, et vulgus infidum bonis, non pestilens invidia, non fragilis favor, non ille regno servit, aut regno imminens qua nos honores sequitur, aut fluxas opes, spei metusque liber, aut illum niger edaxque livor dente de generi petit. Nec scelera populos inter atque urbes cita novit, nec omnes conscius strepitus pavet, aut verba fingit. Mille non quaerit tegi dives columnis, nec trabes multo insolens sufficit auro. Non cruor largus pias inundat aras, fruge nec sparsis sacra centena nivei colas subitunt boves. Sed, rure vacuo potitur, et aperto aetere, innocuus erat.